Mafaly ny mizara ny tenin'Andriamanitra amintsika rehetra indray amin'izao fotoana izao, ary dia miarabanao mpiaino mpanaraka ny fandaharana. Misaotra an'Andriamanitra isika no ny hitahiny antsika ka nomezany antsika indray izao fotoana izao ahafahana miaino ny tenin'Andriamanitra. Dia hivavaka isika mba hangataka ny fanampiny ny fanamasina amin'ny fiainontsika ny tenin'Andriamanitra, mba ho sokafany ny saintsika ka ho fantatsika ny marina, ary mba ho inoantsika izay marina ampianarin'ny Baiboly antsika. Dia hivavaka isika. Tompo Andriamanitro, misaotra anao izahay satria notahinao, novombininao, ary omenao indray izao tombonandro izao. Tsy ny fahaizanay na ny fahamendreanay no azahoanay izany Tompo, fa noho ny fitahinao anay manokana, ary noho ny famindraponao izay arotsakao aminay, ka dia hisaoranay ianao lehibe izany. Ary aheno izany teninao izany izahay an'izao fotoana izao dia mangataka amin'ny fanetretena, mba homenao koa ny fahazavan-tsaina, ambazava ny sainay, isokatra ny sainay ka fantatray ny marina, ary aoka izany marina izany no anasoavanao anay amin'ny ity andro ity. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anaovana izao vavaka izao. Amen. Ny fampianarana avy amin'Andriamanitra, izany lohateny lehibe izay hodinintsika indray amin'ny ity andro ity. Tena zava-dehibe ny mahafantatra ny fampianarana avy amin'Andriamanitra. Ny fampianarana rehetra dia tsy avy amin'Andriamanitra avokoa akory. Betsaka ny fampianarana rehetsika ankehitriny. Aza mieritreritra ianao fa satria mitazona Baiboly ny olona mitory an'izany fampianarana izany dia avy hatrany dia raisinao fa avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'Andriamanitra avokoa ny fampianarana rehetra, fa misy fampianarana izay mety hoe foronin'ny sain'ny olona. Misy koa fampianarana izay ekeny izao rehetra izao, izao tontolo izao, ka tsy voatery hoe fampianaran'Andriamanitra ireny fa fampianarana metimety amin'ny olombelona, ary dia mety ampiaingona Baiboly, ampiakanjona Baiboly, ary dia atao anatina toriteny dia lazaina fa teny fampianarana avy amin'Andriamanitra. Fa tsy tokony hoinontsika ny fampianarana tsy avy amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Testamenta taloha dia milaza mihitsy ny tenin'Andriamanitra, manao hoe aza miaino azy. Misy mpaminany ozy izay maminany aminareo ka milaza teny, nefa tsy izany naniraka azy, dia aza miaino an'izany. Ka nandray isika misy eo malala-tsaina dia tia fantatra ny zavatra rehetrarehetra, dia misokatra miaino izay rehetra milaza sy mampianatra ity. Ary ankehitriny izao moa dia maro ny fomba hafahana mandrehan' izany. Fa ny Baiboly dia manome fahendrenantsika mihitsy hoe rehefa tsy avy amin'Andriamanitra, rehefa tsy fampianarana avy amin'Andriamanitra, aza miaino an'izany akory. Satria na tiana na tsy tiana, misy tavela foana ny zavatra henonao, ary mamolavolanao foana ireny, ary tahaka ny poizina nefa ny fampianarana tsy izy ka mahatonga anao malemy, mahatonga anao tsy havitrika amin'ny fanarana an'i Jesosy Tompo, fa dia ohatrany hoe faly mahalala zavatra fotsiny kanefa ilay zavatra fantatrao, zavatra mampalemy ny tongotrao, mahatonga anao tsy hanompo an'i Jesosy akory. Fa Jesosy dia mampianatra ny amin'ny atao hoe fampianarana avy amin'Andriamanitra, ao amin'ny Jaona toko fahafito andininy fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Toy izao no voasoratra ao: rehefa nisasaka ny andro firavoravoana dia niakatra teo ankianjan'ny tempoly Jesosy ka nampianatra. Dia gaga ny Jiosy ka nanao hoe ahoana no ahaizan'ilay ity soratra nefa tsy mba nianatra izy? Dia namaly azy Jesosy ka nanao hoe tsy ahy ny fampianarako fa an'izay naniraka ahy. Raha misy olona tanao sitrapony dia alalany amin'ny fampianarana izy, na avy amin'Andriamanitra izany na miteny ho ahy aho. Izay miteny ho azy dia mitady ny voninahitry ny tenany, fa izay mitady ny voninahitr'izay naniraka azy no marina. ary tsy misy tsy fahamarinana ao aminy. Zany andalana vitsivitsy zany a, zay teny nataon'i Jesosy Kristy, dia mampiseho antsika mihitsy hoe tataky ny ahoana ny toetoetry ny fampianarana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'Andriamanitra avokoa ny zay rehetra mety hoe toritenina fampianarana, fa misy famaritana, misy ny mampiavaka azy a ny fampianarana izay avy amin'Andriamanitra. Ka zavatra tsahivina eto aloha zany de hoe Jesosy Kristy a dia ao anatin'ny safotofoto ny fanehokevitra be dia be manodidina azy a no anaovan'ny fampianarana eto. Hitatsika fa raha tsy ahivina ny tantara dia takoritsika azy be ihany ny vahoaka, ary misy ny laza hoe tsara fanahy izy, fa sasany kosa manteny hoe mamitaka ny vahoaka izy. Ao anatin'izany adihevitra, ao anatin'izany fanehokevitra isan-karazany izay misa fotofoto izany a no mijoro Jesosy mampianatra. Zay mampiseho amintsika aloha zany fahendren' Jesosy zany hoe namanahoana fielezan'ny hevi-diso, namanahoana fielezan'ny fampianaran-diso, de mijoro mampianatra ny marina foana no tokony atao. Zay manana ny marina de aoka ilazan'izany famarinana izany, zay mitondra ilay fampianarana avy amin'Andriamanitra. Ka Jesosy no anankiray izay hitatsika eto mitondra n'ilay fampianarana avy amin'Andriamanitra, de nampianatra izy a ao anatin'izany toejavatra rehetra izany. Ka eto no ahitantsika hoe tataky ny ahoana ny fampianarana avy amin'Andriamanitra. Ny zavatra voalohany a iteto de izao hoe tsy sivanina amin'ny masotsivany ny fianarana ny fampianarana avy amin'Andriamanitra. Jesosy raha nampianatra de gaga reo jiosy ary ny lobava mihitsy hoe ahoana no nahaizan'le ty soratra nefa tsy mba nianatra izy. Zany teny zany de misy hevitra lehibe mihitsy a finosony zany. Voalohany aloha de gaga izy, ny gaga zany de zao hoe misy fetrakany tany aminy le fampianaran' Jesosy, gaga izy. Inona na gaga azy? Misy haisoratra ao amin'ny fampianaran' Jesosy. Ahoana ozy nahaizan'le ty soratra? Misy haisoratra ao amin'izay nitenenin' Jesosy. Kanefa le haisoratra hita ao amin'ny fampianaran' Jesosy a de lazainy eto indray hoe nefa tsy mba nianatra izy, tsy mba nandalo ny sekoly rabinika Jesosy, tsy nandalo ny oniversite ny mpampianatra soratra masina rehetrarehetra Jesosy. Kanefa le zavatra nampianariny de misy haisoratra zay tsy mitovy amin'izay mety ny anaran-dry zareo. Fa ny zava-dehibe fotsiny de zao, gaga izy, misy fiatraikany aminy a lay zavatra nampianarin' Jesosy. Ary zany ny fampianarana avy amin'Andriamanitra. Ny fampianarana avy amin'Andriamanitra tsy sivanina amin'ny alalana masotsivana ara-teknika hoe rehefa manaraka teknika ohatr'zao de zay no atao hoe tenin'Andriamanitra, zay no atao hoe fampianarana avy amin'Andriamanitra. Betsaka manko ny olona mieritreritra zany a hoe fampianarana avy amin'Andriamanitra zany de tokony ohatr'zao ny fandehany sy ny filaharany sy ny fanaovany azy. Ka rehefa tsy izay de olona tsy nianatra. Ary Jesosy ao anatin'ilay sivana mihitsy hoe tsy nianatra. Fa zao ny mahagaga, misy haisoratra tsapan'le olona ny aino ihany hoe misy zavatra tsara, misy zavatra kanto ary misy fiatraikany eo amin'izay miaino ilay zavatra nampianarina. Ny fiatraikany tsara, fiatraikany ratsy, fa nisy fiatraikany aloha, fiatraikan'ny fampianarana avy amin'Andriamanitra tsy voatery ho tsara foana, hoe nahatonga ny olona mino foana, nahatonga ny olona nanaiky foana, fa misy koa ny manohitra, misy koa ny romotra, misy koa ny tsy faly miaino an'ilay ten'Andriamanitra, fa nisy fiatraikany tany amin'ny daholo ny dikan'izany. Ka zava-dehibe ny afantarana an'izany hoe ahoana moa ny afantarana ny fampianarana avy amin'Andriamanitra? Ny fampianarana avy amin'Andriamanitra dia fampianarana tsy refesina amina fianarana, tsy refesina amina teknika, fa refesina amin'izay fiatraikany any amin'ny olona miaino azy. Misy fiatraikany amin'ny olona ny fampianarana avy amin'Andriamanitra. Ny mpianatr'i Jesosy Petera sy Jaona ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 4:13-14 dia tahaka izany koa. Voalaza fa tsy nianatra izy ireo, tsy mba mpahay lalàna ary tsy nandihy fianarana, fa fantatra fotsiny fa niaraka tamin'i Jesosy. Ary izay fiarahana amin'ilay tompony teny izay no ahatonga ny atao hoe fampianarana avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra manko ny tompony teny, Jesosy ny tompony teny. Ka rehefa mifandray, mifanerasera amin'ny ilay tompony teny, dia amin'Andriamanitra sy amin'i Jesosy Kristy tompo dia izay no mahatonga an'ilay hoe fampianarana avy amin'Andriamanitra. Ary ny fampianarana avy amin'Andriamanitra dia misy fiatraikany any amin'ny olona. Zavatra tadiavina izany. Ny fampianarana avy amin'Andriamanitra dia tsy fampianarana mampitambolombolona ny saina fotsiny, mahatonga fieritreretana mampavesatra ny saina, ka indraindray na le olona mitory azy aza tsy mahalala ny lazainy akory, ary tsy mahavita akory manao an'ilay zavatra nampianarana. Fa ny zava-dehibe ao anatin'ny fampianarana dia izy miatraika amin'ny fiainan'ny olona, ary izany ny fampianarana avy amin'Andriamanitra. Zavatra faharoa izay hita eto amin'ity andininy ity dia izao hoe rehefa avy amin'Andriamanitra ny fampianarana anankiray dia izay olona tianao sitrapon'Andriamanitra ihany no mahafantatra an'izany hoe avy amin'Andriamanitra izany. Izany lazain'i Jesosy eo amin'ny andininy 5:40 moa izy hoe namaly azy Jesosy ka nanao hoe tsy any fampianarako fa an'izay naniraka ahy, raha misy olona tanao ny sitrapony dia alala na ny amin'ny fampianarana izy na avy amin'Andriamanitra izany na miteny ho ahy aho. Ahoana fantarana fa avy amin'Andriamanitra ny fampianarana anankiray? Tsisy masotsivana mantarana an'izany eto. Fa izao fotsiny lazain'i Jesosy hoe raha misy olona tanao ny sitrapony, tianao ny sitrapon'Andriamanitra, dia io olona tianao ny sitrapon'Andriamanitra io ihany no alala hoe avy amin'Andriamanitra izany fampianarana izany na tsia. Tsy ny olona rehetra izany no mahafantatra ny hoe avy amin'Andriamanitra ny fampianarana anankiray na tsia. Fa amin'ny olona tsy tianao ny sitrapon'Andriamanitra dia karazana fanehokevitra isan-karazany ny fampianarana. Ary raha olona linany amin'ny zavatra ratsaina ny olona dia ohatra mahafinaritra azy no mahafantatra zavatra be dia be sy isan-karazany takizany. Fa tsy hahafantatra mihitsy izy avy amin'Andriamanitra fampianarana anankiray, fa ataony mitovy daholo ireo, samy fampianarana daholo ireo, samy fanehokevitra daholo ireo. Fa tsy izany no marina, tsy izany no lazain'ny Baiboly, fa ny olona tanao sitrapony any amin'ny sitrapo no mitondra an'ilay fahalalana. Raha misy olona tanao sitrapony dia alalany amin'ny fampianarana izy. Ny sitrapo izany no mahalala fa tsy ny saina. Ilay sitrapo tianao sitrapon'Andriamanitra, io no afaka hamantatra ny fampianarana avy amin'Andriamanitra na tsia. Dia any amin'ny zavatra ara-panahy izany, any amin'ny fahatsapana ara-panahy izany no hafantarana ny hoe tenin'Andriamanitra tokoa izany teny izany. Jesosy dia milaza any amin'ny Jaona 5:17 dia hoy izy hoe izay avy amin'Andriamanitra hozy dia miaino ny tenin'Andriamanitra. Ary izany tsy enonareo satria tsy mba avy amin'Andriamanitra ianareo. Ny tonga ny olona iaino alala hoe avy amin'Andriamanitra izany teny izany dia satria avy amin'Andriamanitra koa izy. Misy izany olona izay efa manaraka an'Andriamanitra, efa mifankazatra amin'Andriamanitra, dia ireo no mahalala hoe tenin'Andriamanitra izany. Ary tsy hoe mifankazatra fotsiny fa tena tianao, misy fitiavana anao ny sitrapon'Andriamanitra, dia ireo no alala na avy amin'Andriamanitra ny teny sy ny fampianarana na tsia. Ny apôstôly Paoly moa dia any amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa dia mampiseho ihany koa izy hoe ny fanahy no hamantarana ny fampianarana, fa tsy ny fahaizana, tsy ny fianarana, tsy ny lafiny teknika no hamantarana hoe tenin'Andriamanitra na fampianarana avy amin'Andriamanitra ny fampianarana anankiray. Eo amin'ny andininy faharoambinifolo dia izao no lazainy hoe fa isika tsy nandray fanahin'izao tontolo izao fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Izany koa no lazainay, tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'olona fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy, raha milaza zava-panahy amin'izay olona araka ny fanahy izahay. Fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay ihan'ny fanahin'Andriamanitra, fa fahadalana aminy izany sady tsy azony, satria araka ny fanahy no hamantarana izany. Araka ny fanahy no hamantarana izany. Any amin'ny sitrapo, any amin'ny fanahy, ny olona manana fanahin'Andriamanitra, ny olona efa araka ny fanahy, izany no afaka hamantatra ny fampianarana na avy amin'Andriamanitra ilay fampianarana na tsia. Ka mitaonantsika izany aloha hoe amintsika olombelona ity dia tadidio tsara fa misy ny olona izay araka ny nofo, izany hoe olona tsotra ihany, dia ilay olona mbola mpanota, ilay olona taranaky Adama izay mpanota, mpanohitra an'Andriamanitra ary maizin-tsaina, izay mbola tsy mazava mihitsy ny saina ary tsy misokatra ny amin'izany zavatra momba an'Andriamanitra izany. Dia hoy izy hoe tsika tsy nandray fanahin'izao tontolo izao. Misy ny fanahin'izao tontolo izao, fisainan'izao tontolo izao, fisainan'ny olona tsy voavonjy. Dia lazaina eto izany hoe olona mbola araka ny nofo ny olon'izao tontolo izao, fa izay olona araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay ihan'ny fanahin'Andriamanitra, fa fahadalana aminy izany sady tsy azony. Ka raha mandre fampianarana ny jiosy na manoloanan'i Jesosy kanefa tsy mino an'i Jesosy izy, tsy manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy azy, tsy manaiky an'i Jesosy ho misy, dia mijanona olona araka ny nofo ihany izy ireo. Ka lazain'ny Baiboly eto fa fahadalana aminy sady tsy azony ny zavatra resahan'i Jesosy. Ka Jesosy dia miteny mazava tsara hoe ny anahy fampianarako dia avy any amin'Andriamanitra. Ary raha misy olona tianao sitrapony, izany hoe olona araka ny fanahy, olona nahazo ny fanahin'Andriamanitra, olona mino an'i Jesosy Kristy izany a, olona efa nanaiky an'i Jesosy Kristy a, dia filazan'i Jesosy azy eto moa hoe tanao sitrapony. Rehefa vovonjy ny olona anankiray a, niala taminy hoe maharaka ny nofo, dia lasa misy faniriana ao ampony eo tianao sitrapon'Andriamanitra. Ary ny olona efa voavonjy tianao sitrapon'Andriamanitra toy izany a no afaka mamantatra na avy amin'Andriamanitra fampianarana anankiray a na tsy. Ary izay no zava-dehibe hitaomanantsika ny hoe aza variana amin'ny mampiady fampianarana fotsiny isika, fa aoka tena hino ilay votoatin'ny fampianarana. Dia Jesosy Kristy, araka ny lazainy hoe Kristy maty nohony ny fahotantsika, zany ange ny votoatin'io baiboly io e. Ary zany mila henontsika voalohany, atonga antsika tsy olona araka ny nofo ntsony fa raha izay mino an'i Jesosy Kristy dia ho asiana tomboka sian'ny fanahymasina, araka ny Efesianina 2:30 hoe ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny teniny fahamarinana dia ny filazantsara famonjena anareo, eny ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tomboka se tamin'ny fanahy masina. Ary zany tomboka sehan'ny fanahy masina zany mahatonga atsika miova ho lasa araka ny fanahy fa tsy araka ny nofo ntsony. Ka tena manasa anao zany tenin'Andriamanitra zany hoe raiso mpamonjy anao Jesosy, raha tena inoanao tokoa fa ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana dia nohony ny hotanao ary anavitra anao amin'izany hotanao zany no nahafatesany a, dia tena omenanao ny fanahy ka iovy ianao a, lasa olona araka ny fanahy, olona avy amin'Andriamanitra ary de miaino ny tenin'Andriamanitra ary mahafantatra ny fampianarana hoe avy amin'Andriamanitra zany na tsia. Fa rehefa tsy voavonjitsika de tsy ho haintsika mihitsy ny manavaka hoe avy amin'Andriamanitra ve zany fampianarana zany, fa ataontsika safo be matsina mitapitovitsika daholo io fampianarana rehetrarehetra io a, de lazaintsika hoe le fivavahana kristianina efa be loatra le fampianarana ka tsy hitakontsony zay hoenoana, satria tsy hainao miaino azy, satria tsy hainao hoe iza ny fampianarana avy amin'Andriamanitra ao anatin'izany. Ka mila vovonjy ianao, mila miova ho araka ny fanahy ianao, tsy exercice, tsy fanazaratena ny atonga anao amin'izany a, fa Jesosy ampidirinao am-ponao a ary ny fanahymasina hiditra ao am-ponao koa. Ka rehefa manana ny fanahymasina ianao de lasa olona araka ny fanahy ka hayamantatra ny fampianarana na avy amin'Andriamanitra zany. Na tsy raha misy olona tanao ny sitrapony de alala ny amin'ny fampianarana izy na avy amin'Andriamanitra zany na tsy. Aza mihinana ambolony fotsiny ianao a, fa aoka hahafantatra mihitsy hoe avy amin'Andriamanitra ny fampianarana ary zay avy amin'Andriamanitra ihany no enoana. Ka raiso ny famonjena, aza ataoko toto ny famonjenanao a, fa izany famonjenanao zany a no atonga anao a hahafantatra ny fampianarana avy amin'Andriamanitra. Ny zavatra fahatelo izay asehoan'i Jesosy eto dia izao hoe io fampianarana avy amin'Andriamanitra io a dia mikendry ny voninahitr'Andriamanitra. Ny afantaranao fa avy amin'Andriamanitra ny fampianarana anankiray a dia izy mikendry ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy hay ny fampianarako izy Jesosy a fa an'izay naniraka. Raha misy olona tanao ny sitrapony dia alalany amin'ny fampianarana izy na avy amin'Andriamanitra izany na miteny ho azy. Izay miteny ho azy dia mitady ny voninahitry ny tenany, fa izay mitady ny voninahitry izay naniraka azy no marina ary tsy misy tsy fahamarinana ao aminy. Miteny ho azy sa mitady ny voninahitry izay naniraka, zany no mampiavaka ny fampianarana avy amin'Andriamanitra. Ny fampianarana avy amin'Andriamanitra dia mikendry ny anome voninahitra an'Andriamanitra. Fa misy mantsy ny fampianarana izay miteny ho azy ozy Jesosy, zany hoe hevitra foronina entin'le olona lay teny, mety toanany araraka ny Baiboly, mety toanany ao amin'ny soratra masina, fa miteny ho azy izy, zany hoe eritreriny, heviny ao anatiny ao, ao an-tsainy ao izy, fa rehefa hazavainy sy toanany amin'ny Baiboly a de lasa miteny ho azy izy. Zany hoe tsy le ny lazain'Andriamanitra no teneniny fa ny eritreriny. Mitady voninahitra ho an'ny tenany olona de zany no ataony, tia lazy izy a, de misy teny izay mety mampirisika ny olona, mety mampahery ny olona, mety tadiavin'ny olona ary tian'ny olona hoenoana, de ino ny teneniny? Ka ataony tsara ao anatin'ny hoe fampianarana soratra masina zany zavatra zany a, de mitady ny lazany sy ny voninahiny olona tahaka izany. Fa zay mitady ny voninahitr'Andriamanitra kosa de mitady n'le fahamarinana, inona ny marina, mifototra ny ao amin'izay ny lazain'Andriamanitra. Ka iza nahitana an'le lazain'Andriamanitra? De ao amin'ny Baiboly. Ny zavatra voasoratra amin'ny Baiboly ihany no azavainy, ka tsy misy dera sy laza ho an'izy raha voasoratra amin'ny Baiboly no fantatry ny olona, satria raha izay marina no toriana, tsisy afaka hiteny hoe fampianarako izany fa izay ho voasoratra ao amin'ny Baiboly. Ka rehefa voasoratra amin'ny Baiboly no azavaina sy ho tao ho fantatry ny olona, toriana amin'ny olona, ampianarina amin'ny olona, de izay tena voasoratra ao marina tokoa de fampianarana avy amin'Andriamanitra zany. Ka tsy mikendry zay ladera sy laza ny olona mikendry an'izany, fa manao zay atonga an'le tenin'Andriamanitra ho tafita amin'ny olona. Ka Andriamanitra no mahazo voninahitra amin'izany zavatra izany a, satria teniny no nampianarana. Ka zava-dehibe ny mahafantatra ny atao hoe fampianarana avy amin'Andriamanitra. Inona moa zany ny tena kendreny zany fampianarana avy amin'Andriamanitra izany? Mitady voninahitra ho an'ny tena ve sa mitady ny voninahitr'Andriamanitra? Zava-dehibe a ny afantarantsika ny amin'izany a, satria ny teniny ambaran'Andriamanitra de matetika teniny fahendren'olona no avoakan'ny olona ao anatin'izy io. Ary any amin'ny Jaona voalohany toko faefatra ny andininy fahadimy ary de ozy izy hoe miteny araka ny an'izao tontolo izao ireny hoy izy. Zany hoe misy zavatra zay efa iraisan'izao tontolo izao saina, efa misy mibaiko any amin'ny fisainana eran'izao tontolo izao, de raisina ireny, de ampianarina ireny, de ampiakanjona ny amin'ny atao hoe tenin'ny Baiboly izy ireny a, de ohatrany hoe tenin'Andriamanitra. Fa ny olona izay mahalala tsara ny soratra masina, ny olona tianao ny sitrapon'Andriamanitra de mahalala fa avy amin'Andriamanitra ny fampianarana kiray na tsy avy amin'Andriamanitra. Ka izao fampianarana izao a de tena mampirisika antsika mihitsy hoe aza mba miaino ny fampianarana tsy avy amin'Andriamanitra. Fa ny fampianarana avy amin'Andriamanitra raha ny voalazan'i Jesosy eto fotsiny aloha no raisintsika, de misy zavatra telo lehibe amitiana anazy, de zao hoe tsy refesina amina fianarana ny teny avy amin'ny fampianarana avy amin'Andriamanitra fa amin'ny fiatraikany eo amin'ny fiainan'ny olona. Ary ny olona izay tena araka ny fanahy, izay olona tianao sitrapon'Andriamanitra, izany ny olona afaka mantatra ny hoe fampianarana avy amin'Andriamanitra fampianarana iray na tsy. Ary manaraka izany de hoe hita eo amin'ilay tanjon'le fampianarana ny zavatra kendrena na ao anatin'le fampianarana, voninahitry ny olona ve sa voninahitr'Andriamanitra? De izany no afantarana hoe fampianarana avy amin'Andriamanitra fampianarana kiray. Tsy fiendren'ny olona, tsy fahendren'olombelona no avoaka fa ny famarinana izay voasoratra ao amin'ny Baiboly. Izany no afantarana fampianarana avy amin'Andriamanitra. Ka mila mahalala isika hoe avy amin'Andriamanitra ve ny fampianarana kiray a, fa izay avy amin'Andriamanitra ny tokony hoenoana. Fa rehefa tsy avy amin'Andriamanitra ny fampianarana de raharahan'ny soratra masina mihitsy aza miaino an'izany a, fa ny fampianaran'Andriamanitra no enoana. Ka nefa tsy vitan'ny fianarana zany a, fa zavatra ara-panahy zany, ny olona araka ny fanahy ihany no afaka mantatra an'izany a. Ary zany no anasana anao hoe mila miova mihitsy ianao a ho lasa ara-panahy. Atonga anao ara-panahy nefa de tsy misy afa-tsy ny fanekenao ny ovonjeny Jesosy Kristy, mba izy no isolo ny elokao a, ka atonga anao ho anana ny Kristy ao am-ponao a. Fa ny fanananao an'i Jesosy Kristy a de fanananao ny fanahy masina koa zany. Ny fanahy masina no atonga anao olona araka ny fanahy, ka hainao ny manavaka hoe avy amin'andriamanitra izany na tsy, ka de manasanao a andray ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy a mba tsy ho voafitaka ianao a amin'ny fampianarana maro samihafa izay misy amin'izao fotoana izao. Fa raha misy tanao sitrapono izy Jesosy a de alalany amin'ny fampianarana izy na avy amin'andriamanitra izany na tsy. De hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, ao misaotra anao izay noho ny teni ny famarinana izay omenao anay. De taio zany teninao zany a anazava ny fonaisin'ny sainay, ary raha mbola tsy nandray ny famonjena izay miaino izao fa fampianarana izao Tompo, de mangataka aminao mba omenao fahazavan-tsaina izy ka ho fantany marina fa tena ilaina ny misivana ny fampianarana, ary tena mila mandray an'i Jesosy izy a vao ahay an'izany a, ka de tario izy ho amin'ny famonjena. Ary de aoka hitoetra ao anatinay izany teny izay ny anaranay tamin'ity andro an'io izany. De amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ny dokotera Solofiniaina no nizara ny tenin'Andriamanitra taminao teo a, de mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy a, ary de mametraka ny veloma mandrapiresaka amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.